13. Ընկերական դատարանը, նախագահը, ատենակալները, դատախազը, հասարակական մեղադրողը և պաշտպանները, մեղադրյալները և կալանավորների վերաբերմունքը դեպի այս ամենը. Երբ առաջին անգամ ես ներկա եղա ուղիղ տան ընկերական դատարանի նիստին, քննվում էր խոհանոցի 4 ծառայողների գործը, որոնք մեղադրվում էին մթերքներ յուրացնելու մեջ. Ընկերական դատարանի նախագահը մի նախկին գյուղխորհրդի նախագահ էր, գյուղացի, դատապարտված յուրացման համար. Որպես ընկերական դատարանի նախագահ, ընտրված էր կալանավորների ընդհանուր ժողովում. Ատենակալները նշանակվում էին կուլտ բաժնի կողմից, յուրաքանչյուր գործի համար առանձին, գործը լսվելուց անմիջապես առաջ. Այդ անգամ ատենակալներ էին թիթեղագործամոն և մի թուրք կալանավոր, ինձ անծանոթ. Մի երիտասարդ ինտելիգենտ կալանավոր ստանձնել էր դատախազի պաշտոնը. Կուլտկոմիսիայի կողմից նշանակված կար նաև հասարակական մեղադրող. Մեծ գործ էր, կալանավորները հուզված էին, և որպեսզի մեղադրյալները զոհ չգնան թերի վերաբերմունքի, դատարանը մեղադրյալներին պաշտպանելու համար նշանակել էր 4 իրավապաշտպան, բոլորն էլ իհարկե կալանավորներ. Պաշտպաններից մեկը Բենժամենն էր, երկրորդը Եփրեմը, երրորդը Հրաչը և 4-րդը Սահակ անունով մի կալանավոր. Առաջին 3-ը ինտելիգենտներ էին, նախկին խորհրդային ծառայողներ, բոլորն էլ յուրացման գործով, իսկ 4-րդը բանվոր էր, մանտյոր, դատապարտված մի ինչ-որ կոոպերատիվի դրամարկղ կողոպտելու համար. Մեղադրյալներից 2-ը հայ էին, 2-ը թուրք. Հանցանքը գլխավորապես հայերին էր վերաբերում, որովհետև նրանք էին խոհանոցի պատասխանատու աշխատավորները. Մեկը խոհարարն էր, մյուսը օգնականը. Թուրքերը տեխնիկական ծառայողներ էին, կարտոֆիլ մաքրողներ. Դահլիճը ծայրեի ծայր լիքն էր կալանավորներով. Ինձ ոչ այնքան հետաքրքրում էր դատը, որքան կալանավորների վերաբերմունքը. Եվ այդ վերաբերմունքն ինձ համար բավականին անակնկալ էր, սակայն իրենց կալանավորների տեսակետից միանգամայն բնական. Բեմի մեջտեղը դրված էր մի սեղան, շուրջը նստարաններ. Աջ կողմում դատախազի ամբիոններ, ձախում հասարակական մեղադրողի. Պաշտպանները նստած էին ներքևում, ուր ներկայացումների ժամանակ նստում էին երաժիշտները. Հենց այդ տեղ էլ դրված էր մի երկար նստարան, որի վրա տեղ էին բռնել մեղադրյալները. Բեմի մոտ գունատ, լուրջ կանգնած էր Սուրենը, կուլտ բաժնի պարետը. Ընկերական դատարանի նիստերի ժամանակ նա անմիջապես ենթարկվում էր դատարանի նախագահին. «Դատարանը գալիս է, ոտքի»։ Առաջինը մտնելով հայտարարեց դատարանի քարտուղարը, զինվորականի շորերով մի երիտասարդ, որ միևնույն ժամանակ աշխատում էր գրասենյակում. Ձերբակալված էր յուրացման գործով. Բավականին լավ ձայն ուներ և հաճախ երգում էր ներկայացումներին. Քարտուղարի հետևից մտան դատարանի նախագահը և ատենակալները, բոլորը ոտքի կանգնեցին. «Անուն հանրապետական ուղղիչ տան ընկերական դատարանի, նիստը հայտարարում եմ բացված. Լսվում է գործ ըստ մեղադրանքի»։ Մեղադրանքը ձևակերպված էր իսկ և իսկ այնպես, ինչպես իսկական դատարաններում։ Մեղադրականը կարդալուց հետո դատարանի կազմը նստեց, նստեցին և բոլորը։ Նախագահը կարդաց մեղադրյալների անունները, բոլորը ներկայ էին։ Հետո նա հարց տվեց կողմերին, անջատ հարցաքննել, թե իրար ներկայությամբ։ Դատախազը ինչպես հարկն է պահանջեց հարցաքննել առանձին-առանձին։ Պաշտպաններն իրենց հերթին առարկեցին դրա դեմ, և դատարանը իհարկե որոշեց ընդունել դատախազի առաջարկը։ Հարցաքննությունը պիտի սկսվեր գլխավոր մեղադրյալից, խոհարարից։ «Ընկեր պարետ, դուրս տարեք մնացածներին և առանձնացրեք»։ Կարգադրեց նախագահը և Սուրենը դուրս տարավ նրանց։ «Իսկ և իսկ ինչպես իսկական դատարաններում, Սերյոժ Ամարությանը դու ես»։ «Ես եմ»։ «Պատմիր, տեսնենք ինչի են քեզ մեղադրում»։ «Ես գիտեմ ինչի»։ «Այսքան ժողովրդի առաջ ասում եմ, որ մի թակ հատ կարտոֆել ակերած չկամ»։ Բայց հենց այդ ժամանակ դատախազը գնդակով տվածի նման վեր է թռչում տեղից։ «Ընկեր նախագահ»։ Բացականչում է նա դեմքին որքան կարող է խիստ արտահայտություն տալով։ «Խնդրում եմ մնացած մեղադրյալներին անմիջապես հեռացնել դահլիճից»։ Նրանք արդեն հեռացված են։ Ոչ, նրանք գտնվում են դահլիճում։ Բոլորը շուռ են գալիս։ Մեկ ուսացված մեղադրյալները երեքն էլ հանգիստ բազմել են վերջին կարգում։ Դահլիճում թնդում է կալանավորների զվարթ քրքիջը։ Սուրենը մտահոգված գնում է նստարանների արանքով, անառակ մեղադրյալներին մեկուսացնելու։ Ընկեր Մարության, շարունակեցեք։ Ինչ պտի շարունակեմ։ Ալլահ բիլլահ չեմ կերը, չեմ կերը, չեմ կերը։ Դահլիճում կրկին թնդում է կալանավորների քրքիջը։ Նախագահը մի քանի վայրկյան զանգահարում է կատաղի, շարունակում է հարցակննությունը։ Հարցեր ունեք տալու։ Դիմում է նախագահը դատախազին։ Դատախազը լուրջ, նուրբ ժպիտը դեմքին հարցնում է. Ասացեք, խնդրեմ, քաղաքացի Մարության, չի պատահել արդյոք, որ մթերքը պղնձի մեջ լցնելուց առաջ որոշ քանակությամբ բրինձ կամ յուղ վերցրած լինեք։ Մարությանը, որ նախկին միլիցիոները, դատապարտված մեկին ապտակելու համար, դեմքը շուռ է տալիս դեպի հանդիսականները։ Դեմքին զարմանք կա, վիրավորանք։ «Էսպես էլ խայտառակություն», ասում են աչքերը։ Դահլիճը քրքջում է։ «Ընկեր Մարության, դատարանին նայեցեք»։ «Ախր հնգեր նախագահ, էնպես բանը ասում, մարտամոթից գետինն ամտնեմ»։ «Ես բրնձի գող»։ Բրոնցքով խփում է իր գլխին, իբր ուտում է իրեն։ Դահլիճում կրկին թնդում է լիաթոք քրքիջը։ «Իսկ չի պատահել»։ Նույն սիրալիր պաշտոնական ժպիտը դեմքին շարունակում է դատախազը։ «Որ դուք փլավից բանից եփած լինեք ձեզ համար ու որոշ քաղաքացիների հետ կերած»։ Դահլիճում զվարթությունը հասնում է իր գագաթնակետին։ Մեղադրյալ Մարությանի աչքերից արյուն է կաթում։ Բարկությունի ձեռքը տանում է իր բլուզի օձիքին, ձգում, բաց է անում կուրծքը, բռունցքով խփում է կրծքին ու նստում։ «Ընկեր Մարության ոտքի, հարցակննությունը դեռ չի վերջացել»։ Մարությանը վեր է թռչում տեղից և քայլերն ուղղում դեպի դուռը։ «Էլ չեմ կրնա, հնգեր դատավոր, չեմ կրնա»։ Ասում է Մարությանը կիսով չափ շուռ գալով դեպի նախագահը։ «Ես կերթամ, առանց ընձի ինչ կուզեք որոշեցեք, ես հոժար եմ»։ Ուի փրխեղճացած, հպատակություն հայտնողի ամենայն պատրաստակամությամբ ծռում է մեջքը ու խոնար գլուխ տալիս դատարանին։ Տպավորությունը դահլիճի վրա ծայրահեղ է։ Կալանավորները դոփում են հաճույքից, ծափահարում։ Պարզ է, որ դահլիճի համակրանքը մեղադրյալի կողմն է։ Մարությանն անմիջապես ըմբռնում է այդ և փոխում իր գործելակերպը։ Նահանջից անցնում է հարցակողականի։ «Ախր այդ դատախազն ուր էսպես կխոսա, քիչ ամնամ սիրտս պատռի»։ «Հերիք չէ մեր միսը կրծեն այդ ինտելիգենտները, հիմի ռաբոչու վլաստ է»։ Դահլիճն այնքան է գոհ այս հարցակումից, որ վրնջում է բառացի։ «Ճիչ, աղմուկ, աղաղակ, բուռն ծափահարություն»։ «Բրավո, Սերյոժա»։ Լսվեց մի բացականչություն, նայեցի Բաղդասարներ։ Նախագահը զանգահարում է կատաղի։ Դատախազի աչքերը հուր են ցայտում, պաշտպանները զվարթ ծիծաղով հայտնում են մեղադրյալին իրենց բավականությունը։ Վերջապես դահլիճը հանդարտվում է և նախագահը հարցնում է դատախազին. «Ուրիշ հարցեր չունեք»։ «Առայժմ ոչ, բայց խնդրում եմ քարտուղարին մտցնել արձանագրության մեջ, որ մեղադրյալը վիրավորանք հասցրեց դատարանի կազմին»։ «Քեզի, ինչի կազմին»։ Բացականչում է տեղից Մարությանը և հարցը համարվում է փակված։ Ապա նախագահը մեղադրյալին կրկին կանգնեցնում է ոտքի, և նրան հերթով զանազան հարցեր են տալիս հասարակական մեղադրողն ու պաշտպանները։ «Ասացեք, խնդրեմ, ընկեր Մարության», հարցնում է հասարակական մեղադրողը։ «Հայտնի է ձեզ, որ կալանավորներից շատերն ապրում են բացառապես խոհանոցի ճաշով»։ «Լավ, պարոն ինտելիգենտներն են մենակ դրսից բանման ստանում»։ «Ուրեմն ձեզ համար պարզ է, որ ընդհանուր կացայից վերցնողը իր ընկերոջ վերջին թիկեն է վերցնում»։ «Յա», զարմանում է Մարությանը։ «Ինչի մենք մարդ չենք, այդքան բան էլ չենք հասկնա, խոշնի ծնած չենք»։ Կրկին ծիծաղում է դահլիճը, և կալանավորների համակրանքը կրկին մեղադրյալի կողմն է։ Սակայն մի անգամ այն փոխվում է նրանց վերաբերմունքը, երբ սկսում են հարցեր տալ պաշտպանները։ դահլիճը լռում է ու կենտրոնանում։ Վերանում է աղմուկնուցի ծաղը։ Երբեմն միայն լսվում են հավանության բացականչություններ։ Վերջապես վերջանում է Մարությանի հարցաքննությունը։ Նրան դուրս են տանում և գալիս է մյուսը։ Այսպես հարցաքննվում են բոլորը, և կալանավորների տրամադրությունը միշտ դեմ է դատախազին ու հասարակական մեղադրողին։ Հարցաքննվում են և վկաները, ու խոսքը տրվում է դատախազին։ Սկսվում է կողմերի վիճաբանությունը։
Քաղաքացի դատավորներ,
բեմական դիրք տալով իր կեցվածքին և կեղծ ռետորական շեշտ ձայնին, սկսում է դատախազը. Ինչ գործ ենք մենք քննում։ Եվ կես ժամից ավել տևող միջառով, չնայած դահլիճի աղմուկին ու հաճախակի ընդհատումներին, նախաքննության թղթերից ու վկաների ցուցմունքներից մեջբերումներ անելով, վերամբարձ տոնով ու նախադասություններով դատախազը փորձում է ապացուցել, որ մեղադրյալները պարբերաբար գողացել են ընդհանուր կացայից ընդհանուրի մթերքը և փլավ կերել։ Ծայրաստիճանի ծիծաղելի զավեշտական տպավորություն էին թողնում ուղիչ տան ընկերական դատարանի այդ հռչակավոր դատախազի նախադասությունները իրենց ձևի ու բովանդակության զավեշտական անհամապատասխանությամբ։ Բարձր, վերամբարձ, հռետորական կեղծ կլասիկ ոչ և կես ֆունտ յուղ, 5 հատ կարտոֆիլ, փլավ։ Պետք է սակայն ասել, որ այդ ոչն ընդհանուր էր, հատուկ բոլորին, թե դատախազին, թե հասարակական մեղադրողին, թե պաշտպաններին։ Նույնիսկ մանտյոր պաշտպանը, որ բոլորովին չէր տիրապետում գրական բարբառին, նա էլ էր աշխատում իսկական պաշտպանի պես խոսել։ Մի բան, որ նրանց հասկացողության մեջ զուգորդվում էր հռետորական անբնական ոճի և գրափար բառերի հետ։ Այս տեսակետից կատարյալ երեխաներ էին կալանավորները։ Հարկավոր էր տեսնել, թե ինչ կատաղի ճակատամարտի էին փոխվում կողմերի ռեպլիկները միանգամայն պարզ ու անվիճելի բաների շուրջը, որպեսզի միանգամայն պարզ լիներ, որ դատախազների ու պաշտպանների քղանց քաքած կալանավորները ավելի շատ ձևով, արվեստով էին տարված, քան քննվող գործի բովանդակությամբ։ Կարծես երեխաներ էին, որ մեծերի դեր էին խաղում, և ամեն ջանք գործ դնում, որպեսզի իսկական Երևան։ Եվ սա պատճառում էր նրանց ամենախորը բավականություն։ Դատախազի ճառի ընթացքում զայրույթից եռում էր Մարությանը։ Վեր էր կենում, նստում, բրունցքով խփում էր կրծքին, ընդհատում, կալանավորներից օգնություն հայցում աղերսական հայացքներով, իսկ երբ դատախազը ապացուցված համարելով մեղադրանքը անցավ պատժի չափին և պահանջեց 4-ին էլ հեռացնել խոհանոցից և մի ամսով զրկել աշխատանքային օրերից, Մարությանի կատաղությունը իր գագաթնակետին հասավ։
«Ես ընձի կգյուլեմ»,
բացականչեց նա վեր թռչելով տեղից։
«Էն աստված, փորու մորս կտամ դանակով կփրթեմ»։
Դահլիճը կրկին թնդաց ծիծաղից ու բացականչություններից։ Զվարթ համակրանք արտահայտելով դեպի մեղադրյալը, կալանավոր հանդիսականները հեգնեցին ու խոցեցին դատախազին։ Երբ զանգի և ձեռքերով սեղանին խփելու օգնությամբ վերջապես խաղաղություն հաստատեց դահլիճում նախագահը, խոսքը տրվեց հասարակական մեղադրողին։ Այստեղ արդեն հարկավոր է ասել, որ ինչպես մեղադրյալների հարցաքննություններից, այնպես էլ մանավանդ վկաների ցուցմունքներից միանգամայն պարզ էր, որ մեղադրյալները հանցավոր են։ Մի շարք փաստեր կային ապացուցող, որ նրանք բավականին ժամանակ օգտվել են ընդհանուր կացայից։ Ավելին, դատից մի օր առաջ կամերաներում և միջանցքներում, ինչպես նաև կուլտ բաժնում և գրասենյակում, կալանավորները բողոքում էին նրանց դեմ և պահանջում անմիջապես հանել նրանց խոհանոցից։ Մի քանիսը նույնիսկ գրավոր բողոք էին ներկայացրել ուղիչ տան վարչությանը, որը և գործն ուղղել էր ընկերական դատարանին։ Այս բոլորը հայտնի էր ինձ արդեն, ուստի ինձ համար միանգամայն անսպասելի էր առաջին պահուն համարյա անհասկանալի կալանավորների վերաբերմունքը դեպի դատախազի մեղադրական ճառը։ Բայց ես շուտով գլխի ընկա, որ կալանավորների բացասական, թշնամական վերաբերմունքում դեպի դատախազը էապես խոսում էր այն ընդհանուր ատելությունը, որ ունեին նրանք ընդհանրապես դեպի դատախազները։ Ընկերական դատարանի դատախազը դատախազ էր նրանց աչքին, անկախ այն գործից, որի արդիվ նա հանդես էր գալիս։ Իսկ նրա հանդեպ կեցած մեղադրյալը այդ պահուն մեղադրյալ էր սոսկ, ճիշտ այնպես, ինչպես եղել են իրենք իսկական դատարանում։ ինչպես ներկայացման ժամանակ գեներալի դերը խաղացող կալանավորը նրանց աչքին իսկական կոնկրետ գեներալ էր, որի գլխին իրենք էլ հաճույքով կխփեին. Այնպես էլ ընկերական դատարանի դատախազը տվյալ դեպքում ընդհանրապես դատախազ էր, ուրիշ ոչինչ. Սա դեռ հասկանալի էր և նրանց տեսակետից բացատրելի. Սակայն ինձ ուղղակի ապշեցրեց կալանավորների նույնպիսի վերաբերմունքը նաև դեպի հասարակական մեղադրողը. Թվում էր, թե այն բոլոր դիմումներից ու բողոքներից հետո, որ նրանք հայտնում էին մեղադրյալների հասցեին մինչև դատը, ուղիչ տան վարչությանը տված բողոքից հետո, վերջապես ի նկատի ունենալով, որ նրանք դիպել էին իրենց անմիջական, նյութական, կենսական շահերին, այս ամենից հետո թվում էր, թե նրանք համերաշխ պետք է լինեն գոնե հասարակական մեղադրողին, որ իրենց իսկ շահերից էր խոսում, իրենց իսկ անունից. Սակայն այդպես չեղավ. Երբ մոտ 15 րոպե տևող իր ճառով հասարակական մեղադրողը ապացուցեց մեղադրյալների անհանդուրժելի հանցանքը ընկերական կոլեկտիվի հանդեպ և պահանջեց խիստ պատիժ, դահլիճը սառը մնաց և ոչ մի բանով հայտ չբերեց իր համերաշխությունը. Ճիշտ է, սրա խոսելու ժամանակ տեղի չունեցավ ոչ մի անպատահություն, բայց երբ նա վերջացրեց իր խոսքը, պատասխանը լռությունն էր. Սառը, զուսպ, անտարբեր լռությունը. Այնինչ դրանից հետո, երբ խոսեցին պաշտպանները, նրանց յուրաքանչյուրի ճառը ծածկվում էր բուրըն ծափահարությամբ. Եվ յուրաքանչյուր ծափահարությունը բուրըն համակրանքի ցույց էր պաշտպանների ու մեղադրյալների հասցեին մի կողմից, իսկ մյուս կողմից ցույց թշնամանքի ու ատելության դեպի մեղադրողները. Եվ այստեղ ես նոր հասկացա, որ կալանավորների համար մի ընդհանուր շահ կա, որ վեր է բոլոր մնացած շահերից. Դա, եթե կարելի է այսպես ասել, ազատության, մեղադրանքից ազատ լինելու խնդիրն է. Կալանավորը երբեք չի մոռանում, որ ինքը կալանավոր է, այսինքն ազատազուրկ. Երբ էլ լինի, ինչ պարագաներում էլ լինի, նա միշտ զգում է, որ ինքը նախ կալանավոր է և ապա մարդ, գյուղացի, բանվոր, ինտելիգենտ. Սա միակ հանգամանքն է, և սրա հետ կապված շահը միակ շահը, որ ընդհանուր է բոլոր կալանավորներին. Կապում է նրանց իրար և նրանց սոցիալապես խայտաբղետ բազմությունը այսօղի վրա դարձնում կոլեկտիվ. Այս հանգամանքից դուրս նրանք իրար հետ ոչ մի ընդհանուր կապ չունեցող մարդկանց բազմություն են. Սովորական մարդկային բազմություն, որի մեջ շերտավորումը գնում է ընդհանուր օրենքներով, ըստ սոցիալական խմբերի, ինչպես դրսի աշխարում. Միթե սրանք ոչ մի հանրային կոլեկտիվ շահ չեն կարող գիտակցել. Միթե անհնարին է սրանց մեջ հանրային կյանքը. Սկզբի պահին շվարած մտածում էի ես, երբ տեսա նրանց վերաբերմունքը դեպի հասարակական մեղադրողը. Սակայն ես անտես էի առնում այն հիմնական հանգամանքը, որի հանդեպ նսեմանում էին բոլոր մնացած խնդիրները. Մանավանդ որ, ինչպես ես շուտով նկատեցի, նրանց բացասական, թշնամական, լավագույն դեպքում անտարբեր վերաբերմունքը դեպի հասարակական մեղադրողը ոչ թե վերաբերում էր նրա ասացներին ըստ էության, այլ անձամբ նրան իբրև մեղադրողի, իբրև մեղադրող դատապարտող կողմի. Այս բանում ես միանգամայն համոզվեցի, երբ կողմերի վիճաբանությունից հետո դատարանը գնաց խորհրդակցության և վերադառնալով կարդաց դատավճիռը. Դատարանը որոշել էր չորսին էլ հանել խոհանոցից և անունները գրել սև տախտակի վրա. Բոլորը գոհ էին, և երբ փոխարինողներ չլինելու պատճառով նրանք մի քանի օր ևս շարունակեցին մնալ խոհանոցում, բոլորը պահանջում էին, որ որոշումը իկատարածվի, և պահանջում էին ոչ թե ընկերական դատարանից, այլ ուղիչ տան վարչությունից. Չէին սիրում կալանավորները ընկերական դատարանը, ամեն կերպ խուսափում էին նրանից. Եվ շատ գոհ էին լինում, երբ նրանց որևէ հանցանքը քննում ու որակման էր ենթարկում ոչ թե ընկերական դատարանը, այլ վարչությունը. Թերևս այս բանում որոշ դեր էր խաղում և այն, որ վարչության առաջ խայտառակվելը հանրային հանգամանք չէր համարվում, այնինչ ընկերական դատարանին ներկայանալը հանրային խայտառակություն էր, որից ամեն կերպ խուսափում էին կալանավորները։